Полымя. Гэтак я чуў. Адзін час Будда перабываў непадалёк ад Гаі, на гары Гаяшырас, у таварыстве тысячы манахаў. Там ён звярнуўся да іх гэтак. Манахі, усё палае. Што азначае гэтае ўсё? Вока палае. Бачныя формы палаюць. Зрокавыя ўявы палаюць. Зрок палае. Непрыемныя, прыемныя і абыякавыя адчуванні, што ўзнікаюць на падставе зроку, таксама палаюць. Што гэта за полымя? Гэта полымя прагнасці, нянавісці і цемрашальства. Гэта полымя ўцелаўлення, старасці, смерці, смутку, наракання, болю, скрухі і неспакою. Вуха палае. Чутыя формы палаюць. Слыхавыя ўявы палаюць. Слых палае. Непрыемныя, прыемныя і абыякавыя адчуванні, што ўзнікаюць на падставе слыху, таксама палаюць. Што гэта за полымя? Гэта полымя прагнасці, нянавісці і цемрашальства. Гэта полымя ўцелаўлення, старасці, смерці, смутку, наракання, болю, скрухі і неспакою. Нос палае. Пахавыя формы палаюць. Пахавыя ўявы палаюць. Нюх палае. Непрыемныя, прыемныя і абыякавыя адчуванні, што ўзнікаюць на падставе нюху, таксама палаюць. Што гэта за полымя? Гэта полымя прагнасці, нянавісці і цемрашальства. Гэта полымя ўцелаўлення, старасці, смерці, смутку, наракання, болю, скрухі і неспакою. Язык палае. Смакавыя формы палаюць. Смакавыя ўявы палаюць. Смак палае. Непрыемныя, прыемныя і абыякавыя адчуванні, што ўзнікаюць на падставе смаку, таксама палаюць. Што гэта за полымя? Гэта полымя прагнасці, нянавісці і цемрашальства. Гэта полымя ўцелаўлення, старасці, смерці, смутку, наракання, болю, скрухі і неспакою. Цела палае. Успрыманыя дотыкам формы палаюць. Дотыкавыя ўявы палаюць. Дотык палае. Непрыемныя, прыемныя і абыякавыя адчуванні, што ўзнікаюць на падставе дотыку, таксама палаюць. Што гэта за полымя? Гэта полымя прагнасці, нянавісці і цемрашальства. Гэта полымя ўцелаўлення, старасці, смерці, смутку, наракання, болю, скрухі і неспакою. Мысль палае. Думкі палаюць. Усведамленне мыслі палае. Мысленне палае. Непрыемныя, прыемныя і абыякавыя адчуванні, што ўзнікаюць на падставе мыслення, таксама палаюць. Што гэта за полымя? Гэта полымя прагнасці, нянавісці і цемрашальства. Гэта полымя ўцелаўлення, старасці, смерці, смутку, наракання, болю, скрухі і неспакою, кажу я вам. у таких варунках. Мудры, шляхотны вучань расчароўваецца ў воку, у бачных формах, у зрокавых уявах, у зроку. Ён расчараваны ў непрыемных, прыемных і абыякавых адчуваннях, што ўзнікаюць на падставе зроку. У такіх варунках мудры шляхотны вучань расчароўваецца ў вуху, у чутых формах, у слыхавых уявах, у слыху. Ён расчараваны ў непрыемных, прыемных і абыякавых адчуваннях, што ўзнікаюць на падставе слыху. У такіх варунках мудры шляхотны вучань расчароўваецца ў носе, у пахавых формах, у пахавых уявах, у нюху. Ён расчараваны ў непрыемных, прыемных і абыякавых адчуваннях, што ўзнікаюць на падставе нюху. У такіх варунках мудры шляхотны вучань расчароўваецца ў языку, у смакавых формах, у смакавых уявах, у смаку. Ён расчараваны ў непрыемных, прыемных і абыякавых адчуваннях, што ўзнікаюць на падставе смаку. У такіх варунках мудры шляхотны вучань расчароўваецца ў целе, у ўспрыманых дотыкам формах, у дотыкавых уявах, у дотыку. Ён расчараваны ў непрыемных, прыемных і абыякавых адчуваннях, што ўзнікаюць на падставе дотыку. У такіх варунках мудры шляхотны вучань расчароўваецца ў мыслі, у думках, ва ўсведамленні мыслі, у мысленні. Ён расчараваны ў непрыемных, прыемных і абыякавых адчуваннях, што ўзнікаюць на падставе мыслення. У стане расчаравання прагнасць прападае. Калі прападае прагнасць, чалавек вольны. Калі чалавек вольны, ён гэта усведамляе. Ён усведамляе. Зноў нараджэнні скончыліся. Духоўная дарога пройдзеная. Што мусіла быць зробленае, тое зробленае. Ні ў які са станаў быцця няма вяртання. Гэтак сказаў Будда. Задаволеныя манахі ўзрадаваліся ягоным словам. Падчас ягонай прамовы мыслі тысячы прысутных манахаў вызваліліся ад заганаў праз непрывязанасць.